to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Favqulodda xavfsizlik choralariga qaramay abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida shpargalka va mobil telefonlardan foydalangani aytilmoqda.
Ha, bolalar o'zi bemalol telefon olib kirdi, telefon ham shpargalka ham. Kuzatuvchini o'zini chaqirib, o'shanga o'ziga eshitirdi. Kerak bo'lsa, o'shanda qildi bu xillar.
Rossiyaning MT shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MT shu yilning oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'zbekistonda gepatit A'ga qarshi emlash vositalari majburan sotilayotgani aytilmoqda. Ebola virusi ayni paytda 700 dan oshiq odam yostig'ini quritgan butun dunyoda. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi, G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi.
21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun va butun dunyo o'tiribdi.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun bugun test sinovlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan 500,000 ortiq abituriyent 1-avgust kuni nazoratchilarning goh qattiq, goh yengil tekshiruvlardan o'tib test sinovlarini topshirdilar. Ozodlik joylardagi manbalari ko'magida test sinovlarining qanday o'tganligi va bu jarayonda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarni kun davomida o'z veb sahifasida yoritib bordi. Bugun ertalabdan O'zbekiston oliygohlaridagi test sinovlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur kuzatdi. Mana hozir Sadiriddin aka studiyada o'tiribdilar. Sadiriddin aka, choyni oling, endi suhbatni boshlang. Qanday bo'ldi bugun test sinovlari?
Rahmat, assalomu alaykum. Ertalabdan hurmat o'zi O'zbekistonga qo'ng'iroq qilib, hamda saytimizda e'lon qildik, hamda Odnoklassniki sahifasida e'lon qildik. Test sinovlariga kirib chiqqan abituriyentlar, marhamat, o'zlaring aytinglar, qanday bo'ldi, nima bo'ldi deb. Shundan keyin WhatsApp ijtimoiy tarmog'imizga ham va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqqa ham juda ham ko'p bizning tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz yozishdi. Demak, O'zbekistondagi test sinovlari har yilgidek bu yil ham o'sha shpargalkalarsiz, telefonlarsiz va boshqa bir usullarsiz o'tmagan va shuning bilan birga bu yil ko'p oliy o'quv yurtlarida, ya'ni shu WhatsAppdagi hamda Odnoklassniki mushtariylarining yozilishicha nazorat juda qattiq bo'lgan va juda ko'p joylarga shpargalkalar hamda nimalar olib kirilmagan. Jumladan Buxoro davlat universitetida bo'lib o'tgan test sinovlarida qatnashgan abituriyentlardan biri imtihon jarayonini kuzatib turgan milliy xavfsizlik xodimlarining o'zlari qonunbuzarlikka yo'l ochib berdi deb aytadi. Uning aytishicha, ayrim abituriyentlar 2 kun ilgari maktab binosi ichida shu telefon yashirganlar ham bu narsani bilib turgan va milliy xavfsizlik xodimlari esa shu auditoriyaga juda kam kelgan va juda ko'pchilik shpargalka nimalardan foydalangan. Shuningdek, Toshkent avtomobil yo'llari institutida bo'lib o'tgan test sinovlarida telefon va shpargalkalardan bemalol foydalanildi deb aytadi abituriyentlardan biri Abbos.
Ha, topshirdim, imtihon topshirib keldim bugun. Tekshirish jarayonchalik bo'lmadi, xizmatlarimizda shunchaki tekshirdi, kirgizib oldi. Bolalar lekin eplab telefon olib kirdi, lekin telefon ham shpargalka ham eplab olib kirdi. Unchalik strog emas.
Qanday, endi ichkarida foydalandim bemalolmi?
Foydalanib bemalol ishlashdi bolalar, men lekin anaqa ham olib kirgan yo'q. Ha, bolalar o'zi bemalol o'sha kuzatuvchini o'zini chaqirib, o'shanga o'ziga eshitirdi. Kerak bo'lsa o'shanda qildi bu xillar. Shunday bilinib turdi, lekin anaqa ham gaplashilganligi.
Endi Sadiriddin aka, mana ijtimoiy tarmoqda kecha bir fotosuratga ko'zim tushdi. U yerda Toshkentdagi bir uyali telefon do'koni va qog'ozda yozilgan ekzamenga kalla bilan kirish kerak, telefon bilan emas, bizda kichkina telefon yo'q deb yozilgan. Endi mani hayron qoldirgan narsa, qanday qilib imtihonda telefondan foydalanish mumkin?
Abituriyentlarning aytishlaricha, demak, telefondan foydalanish yo'li shundaki, telefon orqali o'sha ma'lum bir joyda uyda o'tirgan yoki tashqarida o'tirgan o'sha aqlli odamlarga, kudomlarga, yollangan odamlarga aytiladi.
Mana falon imtihon paytida masalan ovozi eshitilsa uni qanday
shu narsaga o'zi ijozat beradi ekan shu kuzatuvchilar ma'lum bir shulardan pulni yig'ib olib yoki bir 10 mingdan 15 mingdan pul yig'ib olib yoki ular doim shu yerda bo'lmas ekan, chiqib ketadi ekan, 4 soat yerda o'tirmas ekan, o'sha paytda bular foydalanib shu savollarni beradi ekan. Keyin hozir agar Androidli telefonlar bo'lsa, shunday suratga olib shu testni WhatsApp orqali jo'natadi ekan va u yoqdan keyin javoblar keladi.
Lekin ayrim umuman uyali telefon operatorlari ayrim xizmatlarni o'chirib qo'ygan aytiladi-ku, masalan O'zbekiston.
Yo, ishlagan, ishlagan, hammasi ishlagan. Bugun telefonlardan juda unumli foydalanildi deb aytishdi bizning abituriyentlarimiz. Jumladan mana Qarshi davlat universitetida ham juda ko'pchilik bizning tinglovchilarimiz adolatsizlik bo'lganligi va shpargalka nimalar telefonlardan juda ham unumli foydalanganini aytishdi. Jumladan yana bir yangi usul paydo bo'pti, bu zaychik degan usul. Yana bu zaychik degani
quyoncha.
Quyoncha. O'shaliga kirgandan keyin o'sha quyon bo'lib bolalarni qo'lidan o'shaliga test imtihon testlarni olib chiqadiganu keyin ishlatib yana quyonday olib kirib beradi ekan, shu uchun uni zaychik deb nomlashgan ekan. Boshqa bir tinglovchimiz yana shu Qarshi davlat universitetiga topshirgan bir abituriyent ham shu shpargalka va telefonlardan foydalangani haqida jumladan shu gaplarni aytdi.
O'qituvchi tomonidan shu hech qanday bir nima chora ko'rilmadi, savollanish holatlari ham bo'ldi kitobchalarni.
Nimalar bemalol olib kirildimi? Shpargalka, telefon.
Shpargalkaki bo'lmadi, telefondan olib kirishdi. Rasmga tushirib WhatsApplardan jo'natib yuborishdi. Ularga javobi keldi, telefon orqali ham gapirdi, shu savollarni aytib berdi telefondan.
Nima auditoriyada kuzatuvchilar yo'qmidi? Ular munosabati qanday bo'ldi?
Auditoriyada kuzatuvchilar bemalol edi, bir ikkitasiga intervyusini va'da qildi. Qilganman, ko'rdim. Bitta $100 ko'tarib qilganini ko'rdim.
Ha, shu auditoriyani o'zida berdimi?
Ha, yonimdagi o'tirgan pastda boshini shuni berganini ko'rdim.
U nima yordam berdi keyin? Yechib berdimi?
Blok qo'ygan edi, tarix bilan bir blok qo'ygan edi. Men shuni yetib berish uchun bir yordam qilgan edim. Bo'lganini faqat o'zim ko'rdim. Kitobga solib qo'ydim.
Demak, bu bizning Qarshidagi tinglovchimizning gaplari edi, tongga kirib chiqqan va shuni ta'kidlash kerakki, lekin bizga kelgan xabarlarga juda ko'p joylarda nazorat kuchli bo'ldi degan. Masalan, Xorazmda aytilgan juda ham nazorat kuchli bo'ldi, juda qattiq tekshiruv bo'ldi deyilgan. Jumladan mana hozirgina kelgan xabar, Qo'qon davlat institutiga imtihonga kirdim, bu yil nazorat kuchli bo'ldi, 3-chi yil topshirishim bunaqasi bo'lmagan, MXX xodimlari bu yil deyarli haqqoniy turdi, darvozalarni hamma joyini titib kirgizishdi. Ko'pchilik o'g'il bolalarning tuflisini, padoshini orasidan kichik telefonlar chiqdi, bino kirishda ham obdon tekshirishdi, xonada ham nazorat kuchli bo'ldi, MX xodimlari 15 martadan ko'p kirishdi deb yozadi nazorat kuchliligi haqida. Endi ayni paytda biz bilan aloqada Hurmat, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, u ham bugun ertalabdan Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini kuzatgan. Hozir Abdurahmon,
assalomu alaykum Sadir aka.
Assalomu alaykum. Mana eshitdingiz bilan abituriyentlarning gaplarini. Siz Toshkentda nimani kuzatdingiz va shu test imtihonlarini qanday bo'lganini?
Endi Toshkentda bir o'ziga xosali, hozir har xil fikrlar yangrayapti, xuddi shunday. Mana masalan bitta universitetda o'sha nimalik nazoratlar qattiqroq bo'lsa, bittasi yumshoqroq, bittasi bunker ishlagan bo'lsa, bittasi zaychik ishlari, bittasi shpargalka ishlagan bo'lsa, ikkinchisi qanaqadir telefonlar ishladi. Umuman o'zi respublikada mana shu bugun o'ziga xos bir kun bo'lsa, shuni aytish mumkinki, bir xilda buni sapojniklar bayrami deyapti. Sapojniklar, ya'ni etikdo'zlar o'sha haligi poyabzallarni tagiga mobil telefonlarni haligi sistemalarni joylashtirib berarkan va shunday hollar ham ko'p bo'lgan. bir xil taklif kuni deyapti. Chunki o'sha arzonlab to'plangan joylarga taksistlar borib, o'zlagan narxlarni bo'yib, ular har xil manzillarga yetib boshqa qilib pullarni olishdi. Bir xillar dollarchilar kuni deyapti, chunki o'sha mayda dollarlari bugun juda ko'p ishladi. Masalan, 20 dollarlik, 10 dollarlik kupyuralar juda ko'p ishladi va abituriyentlar hamma cho'ntaklariga to'g'rilgan, ya'ni birinchi nazorat ostida.
Abdurahmon aka, mana shuncha vositalar haqida gapiryapmiz, kirishni shuncha xila vositalari haqida gapiryapmiz. Endi bu odamlarni o'zlari o'z boshimcha qiladimi yoki buni ortida qandaydir uyushgan guruh bormi?
Yo'q, uyushgan guruh yo'q, chunki uyushgan guruh yo'q. Umuman test nagruzkalari juda ham katta. Boshqa men endi bu ta'lim tizimasini mana shu nimasini kuzatganmiz. Umuman masalan juda katta darajada bilim bo'lish kerak o'quvchida, masalan abituriyentda bu talabalikka o'tish uchun. Bundan tashqari mana hozir o'z fikrlarimizda ham o'ziga xos bo'lgan xilma-xillik yangrayapti, ya'ni universitetda nazorat pastroq bo'ldi va bu universitetda g'irromlik bilan o'sha institutga kirganlar soni juda ko'p bo'ldi. Demak, bu umumiy talabalar soniga balki adolatsizlikka xizmat qiladigan bir nimalardan bittasi. Masalan, aytaylik, nazorat qattiq bo'lgan joylarda ehtimol o'quvchilar haligi abituriyentlar talabalikka o'tishi mumkin, lekin qaysi tizimni ozgina bir bo'sh qo'yib yuborish natijasida telefonlar, sharifsizlar aytganday quyonchilik yoki bo'lmasa har xil bunkerlanish holatlari bor. Lekin Toshkentda bugun men kimyo texnologiyalari universitetida bo'ldim, bundan tashqari Tektro davlat qurilish institutida bo'ldim, Toshkent islom universitetida bo'ldim, aloqa va axborotlashtirish kommunikatsiyalar universitetida bo'ldim. Bu yerlarda nazorat juda ham qiyin bo'ldi. Chiqqan talabalar juda ko'pligi, juda kayfiyati tushib qaytyapti, kayfiyati tushib qaytmadi. Savol yechdim, yecholmadim degan ma'noda emas. Men telefonimni olib qo'ydi, men chiqayotganimni olib qo'ydi, menga navbat kelgan paytda, meni endi yozgan paytimda ishonch xodimi kelib chiqardi degan nima bo'ldi. Umuman o'sha bugun o'sha aytaylik nima bilim uchun, adolat uchun kurashgan mixi xodimlar bularni ko'zlariga bir balodek ko'rindi. Hamma ko'zida, hammaning og'zida gap so'zida mixi shunaqa ekan, mixi bunaqa ekan, mixi bir shunaqangi haligi nima qildi degan umumiy bir gap so'zlarni ko'rish mumkin. Demoqchi bo'lganimki, masalan o'quvchilar abituriyentlar zehniyatida adolat talab qilish to'g'ri o'sha xiylakorlik nimalari haligi tendensiyalari yildan yilga ortib borayotganini kuzatib, masalan o'tgan yillar ham shunaqa bo'lgan va bu yil bundan ham kuchli bo'ldi va ishonchim komilki bundan keyingi yil yana ham kuchli bo'ladi, chunki o'sha abituriyentlik talabgorlar soni ortib boryapti. Deyarli o'sha 10tadan 9ta abituriyent o'qishsiz, ma'lumotsiz qolishiga to'g'ri kelyapti.
Rahmat Abdurahmon. Demak, mana 1-avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirishning test sinovlari bo'lib o'tdi. Bu haqdagi bizning batafsil ma'lumotlarimiz ozodlik.org saytida, shuningdek ozodlik mobiga mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin. Va agar sizda ham shu haqdagi xabarlar bo'lsa, shu haqdagi bir yangiliklar bo'lsa, albatta bizga yetkazing. Va hurmat hozircha mana
shu. Rahmat Sadir aka, ayni paytda bugun eslatib o'tish joiz, ko'pchilik deyarli ham barcha O'zbekistondagi mobil uyali telefon aloqalari ma'lum muddat mana shu test imtihonlari paytida ayrim xizmatlarni to'xtatib turishdi va ayni paytda hozir ular qayta faoliyatini tiklashgan. Ayni paytda Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar biroz so'ngra.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. Mobilni telesistema shirkati vakilining ozodlikka aytishi, O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MTS yo'lining oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'rtada tuzilayotgan qo'shma korxonada ikkinchi taraf sifatida davlat ishtirok etib, ulushning qariyb yarimiga egalik qiladigan bo'ldi. MTS 2 yil avval yo'qotgan 10 million abonentni yana qaytarib olishga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Rossiyaning mobilniy telesistema va O'zbekiston hukumati o'rtasida imzolangan murosa kelishuviga ko'ra tuzilayotgan qo'shma korxonaning 50.1% ulushi MTSga, qolgan 49.99% ulushi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasiga qarashli bo'ladi. MTS shirkati matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya 1-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda yaqin vaqt ichida murosa kelishuvida belgilangan barcha jarayonlarni bitirish va O'zbekiston mijozlarga MTS brendi ostida xizmat ko'rsatish boshlanishiga umid bildirdi.
Начну планировать до конца 2014 года. Ну, соответственно, будем потихоньку набирать абонентов.
Shu yilning oxiriga qadar tarmoqni ishga tushirish va asta-sekin abonentlarni jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Abonentlarni qabul qilish tezligi xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlarning soniga qarab belgilanadi. O'zbekiston hukumati murosa kelishuviga binoan barcha kerakli litsenziyalarni qonunchilikda belgilangan vaqt ichida imkon qadar tezroq taqdim etishni va'da qildi. Shuning uchun tarmoqni ishga tushirgunimizcha barcha litsenziya va aloqa chastotalarimiz qo'limizda bo'lishi kerak. Demak, undan keyin hammasi fuqarolarning faolligiga bog'liq bo'ladi.
Dedi MTS mulozimi. MTS 2012 yil iyul oyida O'zbekiston Telekom bozoridan siqib chiqarilganida mobil shirkatining 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketgan, lekin ko'pchilik MTS yaqin orada qaytadi degan umidda sim kartalarini saqlab qolgan edi. Yelena Kaxanovskayaning ozodlikka aytishicha, hozirda sobiq abonentlar qo'llarida qolgan sim kartalarni tiklash masalasi noaniq qolayotgan bo'lsa-da, buning ehtimoli saqlanib qolmoqda.
Вы знаете, это технический вопрос. Мы сейчас вот подписали только пока мировое соглашение. Дальше сейчас начинается, собственно, основная работа. Мы должны...
Bu texnik masala. Hozircha murosa kelishuvini imzoladik va asosiy ish boshlanadi. O'zbekiston hukumati bilan qo'shma korxona tuzishimiz kerak bo'ladi. Tarmoq ishga tushirilgan paytda bu masalalar ham hal etiladi. Masalan, Turkmanistonda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lganida eski SIM kartalarni tiklagan edik. O'zbekiston bo'yicha qanday qaror qabul qilinishi haqida hozircha hech narsa ayta olmayman.
Какое решение будет принято в отношении Узбекистана, пока сказать не могу.
МТС 2010 yılda Turkmanistonda ham litsenziyasidan mahrum etilgan va u yerda ham oradan 2 yil o'tib Rossiya Telekom shirkati o'z faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lgan edi. MTS matbuot vakilining ozodlikka aytishicha, mobil operatorining O'zbekistonga qaytishi boshqacharoq shart-sharoitga asoslangan.
Нет, я бы не стала сейчас сравнивать, потому что в Turkmenistan'e мы восстановили просто нашу дочерняя компания, здесь это другая форма.
O'zbekistondagi vaziyatni Turkmaniston bilan solishtirmagan bo'lardim. Chunki Turkmanistonda shoba korxonamiz faoliyatini tiklagan edi. O'zbekistonda hukumat bilan qo'shma korxona tuzmoqdamiz. Bu jarayon to'la shaffof tarzda amalga oshirilayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki qo'shma korxonaning deyarli yarmi, ya'ni 49.99% ulushi davlatga tegishli bo'ladi. Bizda 50.1%lik nazorat paketi qoladi. Ya'ni shaklan boshqacharoq vaziyat, lekin aynan ana shu shakl tufayli faoliyatimiz kafolati shaffofligiga erisha olamiz degan umiddamiz.
Но нам кажется, что именно благодаря этой форме мы получаем надежность, прозрачность операции.
MTS vakiliga ko'ra, shirkatning sobiq shubasi O'zun Rabita firmasiga qarashli bo'lgan mulk, uskuna va infratuzilma qo'shma korxona hisobiga o'tkaziladi. MTS va O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasi o'rtasida qo'shma korxona tuzilishi bilanoq tarmoqni ishga tushirishga tayyormiz, deya bildirdi Yelena Kaxanovskaya.
Они находятся в прекрасном состоянии. Они находятся в прекрасном состоянии. В настоящее время мы ведем инвентаризацию всего оборудования, то, что мы сейчас
O'zbekistonda eng yangi texnologiyalarga asoslangan infratuzilmamiz bor va u a'lo darajada saqlanib qolgan. Hozirda bu uskunalarning inventarizatsiyasini amalga oshirmoqdamiz. Uskunalar juda yaxshi saqlanib qolgan va bundan biz g'oyatda mamnunmiz.
Dedi MTS rasmiysi. Uning yana aytishicha, O'zbekiston hukumati tuzilayotgan qo'shma korxonaga 2G, 3G, LTE litsenziyalarini taqdim qiladi. MTS operatori faoliyati to'xtatilishidan avval faqatgina 2G va 3G aloqa xizmatlarini ko'rsatgan. LTE, ya'ni 4G aloqasi O'zbekiston Telekom bozori uchun yangilik bo'ladi, lekin Kaxanovskayaga ko'ra, LTE aloqasini darhol yo'lga qo'yish hozircha rejalashtirilayotgani yo'q. Hammasi faoliyatimiz shart-sharoitlari va suratiga bog'liq bo'ladi, deydi MTS mulozimi. MTS'nin Özbekistan'daki şubası uzun rabitte 2012 yıl iyul ayıda hükümet kararı bilen faaliyetini tohtatken idi. Özbekistan resmi idaraları uzun rabitini katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekiston Telekom bozoridagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan MTS'nin 10 millionga yaqin mijozi boshqa operatorlarga o'tib ketgan. MTS O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishidan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod zarar ko'rdi va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga bu yuzadan shikoyat qilgan edi. O'zbekiston hukumati MTS'ga doir barcha mulk va uskunalarni bir necha marta kimoshdi savdosiga qo'ydi, lekin unga xaridor topolmadi. 31-yil kuni imzolangan murosa kelishuviga binoan endi o'zaro da'volar bekor qilinadigan bo'ldi. MTS O'zbekistonda muammoga uchrab, keyinchalik murosaga erishgan yagona xorijiy shirkat emas. Bundan avval AQShning Newmont Mining va Britaniyaning Oxus Gold shirkatlari ham soliqdan bo'yin tovlaganlik ayblovlariga doir muammoga duch kelgan, lekin keyinchalik Toshkent hukumati bilan murosaga erishgan edi. Shunga qaramay, bu shirkatlar baribir O'zbekistondan chiqarib yuborilgan edi. Xususan Oxus Gold shirkatining xalqaro arbitrajga O'zbekiston ustidan bergan arizasi joriy yilda ko'rib chiqilishi kerak. MTS rasmiysi Yelena Kaxanovskaya ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati berayotgan kafolatlar kelgusida yangi mobil operatorini jiddiy muammolardan himoya qilishiga umid bildirdi.
2 yil avval MTS O'zbekistonda yopilganida u 10 millionga yaqin abonentidan ayrilgan edi. Ayni paytda mana shu 2 yil ichida O'zbekistonda aloqa sifati, ayniqsa mobil aloqa sifati juda yomonlashib ketgani aytiladi va O'zbekistondagi uyali telefon foydalanuvchilari MTS qaytishi bilan aloqa sifati yana yaxshilanadi degan umiddalar. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. Toshkent shahridagi ayrim maktablarning gepatit A shakliga qarshi emlanmagan bolalarni o'qishga qo'ymaymiz degan mazmundagi talabi Sog'liqni saqlash va xalq ta'limi vazirligi rasmiylari ta'kidlashicha asossizdir. Pullik poliklinikalarda har biri 90 mingdan qilinayotgan bu emlash ota-onalar shikoyatiga vaksinani O'zbekistonga import qiluvchi qudratli shaxs va guruhlar bosim ostida majburan sotilmoqda. Sog'lom bola yilida sog'lom bola narxi ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanish arafasida Toshkent shahridagi ayrim maktablar ota-onalardan bolasini gepatitning A shakliga qarshi emlashni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan ota-onalardan biri Uchtepa tumanidagi 203 maktab ma'muriyati o'ziga shunday talab qo'yganini bildirdi. 4 nafar farzandim bor. 3tasi maktabga boradi. Bu yil 4-chi farzandim ham maktabga chiqadi. Sariq kasaliga qarshi emlash o'tkazilmasa bolalarni maktabga qabul qilishmas ekan. Poliklinika esa har bir emlashni 90 ming so'mdan o'tkazyapti. Mana sizga sog'lom avlod yili. Farzandlarimni emlatish uchun 360 ming so'm sarflashim kerak. Oyligim ham buncha emas, deyiladi Ozodlikka Toshkentlik otadan kelgan murojaatda. Bu shikoyat ortidan Ozodlik muxbiri Toshkent shahridagi ayrim poliklinikalar bilan bog'landi. Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika xodimasi gepatitning B shakliga qarshi davlat dasturiga kiritilgan majburiy emlash o'tkazilishi, lekin A shakli majburiy bo'lmagani bois, buni ota-onalar o'z xohishi bilan pulga qildirishi kerakligini bildirdi.
Gepatit A. Uchi bizda yo'q, platniga borasiz. Bizga berilmaganda u gepatit A yo'q bizda. Maktab olsin deb jo'natgan bo'lsa olsin. Mam raizdrafti platnik kelganda, raizdraf 9-chilikniki bor, sebzordi. Ana o'sha yerga borib olasiz. Boshqa platnik joyiga borsangiz 2 marta olinadi. Raizdraftigida 1 martada o'sha effekt bo'ladi. Agar maktab agar olamizsa boraveringlar, lekin ertaga gepatit A bo'lib qolsa xudo asrasin, undan ham ko'p pul ketib qoladi. Tuzaladigan endi osvojnenasi yomon deyapti.
Dedi Toshkentdagi oilaviy poliklinikaning emlash bo'yicha hamshiralaridan biri. Maktab majburiy degan bo'lsa, buni xalq ta'limi boshqarmasi aytgandir degan bu hamshira bilan suhbatdan so'ng O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landik. Vazirlikning Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan rasmiysi, vazirlik tomonidan maktablarga bolalarni gepatit A ga qarshi emlash majburiy degan talab bo'lmagani, bunday talab yoki tavsiya berish bu vazirlik emas, balki Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufida ekanini bildirdi. Ayni mavzu yuzasidan Ozodlik muxbiri bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan biri, mamlakatda davlat bosh sanitar vrachi Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadigan O'zbekiston profilaktik emlash jadvali borligi va majburiy emlash jadvaliga gepatitning faqat B turi kiritilganini bildirdi. Ayni paytda bu rasmiy 2013 yilda O'zbekiston bo'yicha gepatit A bosh ko'targani bois bu yil mamlakatga ushbu yuqumli kasallikka qarshi katta miqdorda emlash vositalari olib kelingani va ularning o'rtacha 90 ming so'mdan sotilayotganini e'tirof etdi.
Afsuski, biz emlaymiz bolalarni, kam ta'minlangan, mehribonlik uyidagi bolalarni, gruppa riskalarni hammasini davlat tekinga emlaydi. Boshqalarga 90 ming so'm, o'zi undan qimmatku, ikkita dozaligi bor. Biz hozir shuni odamlar qiynalishmasin, aholiga yengillik bo'lsin deb shu bir dozaligini tavsiya etyapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi narxlarni regulirovat qilmaydi-ku, bu частный компания-ku. Bugungi kunda 32,5 ming aholi emlandi bu vaksinaga qarshi.
Dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining emlash bo'yicha yetakchi mutasaddisi. Ozodlikning ayni vazirlikdagi boshqa manbasi o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan Sog'liqni saqlash vazirligining yangi o'quv yillari fasida nega aynan gepatitning A turiga qarshi emlashni jiddiy tavsiya qilish bilan astoydil shug'ullanib qolganiga oydinlik kiritdi. Bu manba ta'kidicha, O'zbekistonga yuqori hukumat doiralariga qarashli shirkatlar tomonidan katta miqdorda olib kelingan gepatit A ga qarshi emlash vositalari ayni kunlarda Sog'liqni saqlash va Xalq ta'limi vazirligi vositasida aholiga qarib majburiy tartibda o'tkazilmoqda. Ayni manba ta'kidicha, xususiy shirkatlardan tashqari O'zbekistonga g'arb davlatlaridan kelgan gumanitar tibbiy yordam orasida ham katta miqdordagi gepatit A ga qarshi emlash vositasi bor va bu yordam ham hukumatning majburiy bosim kuchini qo'llash imkoniga ega tizimlari tomonidan o'zlashtirilgan va endilikda qariyb majburiy ko'rinishga o'tayotgan tavsiya va tushuntirish ishlari ostida pullanmoqda. Yarim rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston aholisi uchun ishlatiladigan emlash vositalarining atigi 5% mamlakat ichkarisida tayyorlanadi va qolgani import mahsulotlaridir. O'zbekiston farmatsevtika bozorining 85% importining esa qariyb 100% ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat boshqaruvidagi shaxslarga aloqador 2 shirkat, Farmed va dori-darmon shirkatlari tomonidan nazorat qilinadi.
Demak, O'zbekistonda gepatit A ga qarshi emlash vositalari majburan sotilayotgani aytilmoqda. Siz tinglovchi, agar siz bu haqda ma'lumotga ega bo'lsangiz, bizga bildiring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi. Hozir esa xalqaro mavzularga o'tamiz. Ebola virusi dunyoda 700 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. Odam hayoti uchun o'ta xavfli hisoblangan Ebola virusi Afrikaning g'arbiy qismida joylashgan davlatlarda tarqalmoqda. Virusologlar Ebola virusi dunyo bo'ylab tez fursatda tarqalishi ehtimoldan yiroq demoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Ebola virusi joriy yil fevral oyida G'arbiy Afrika davlatlarida tarqala boshlagandan beri shu kungacha 729 kishi nobud bo'ldi. 25 yul kuni Ebola virusi yuqqan shaxs Liberiyadan Togo orqali Nigeriyaga uchib kelgandan keyin o'lgan. Shundan keyin kasallik qit'a bo'ylab tarqalishi mumkinligi borasida jiddiy xavotirlar bildirila boshlandi. Epidemiologlar Ebola kasalligi 2009 yilda cho'chqa grippi dunyo bo'ylab tarqalgani kabi tez sur'atda tarqalmaydi degan fikrda. Angliyadagi Liverpool ilmiy tekshirish institutining tropik kasalliklar bo'limi katta ilmiy xodimi Nick Beeching Ebola virusi tez fursatda tarqalmasligi sababini shunday izohladi.
Ebola and infections like Ebola are spread mostly by direct contact with body fluids, whereas swine flu and SARS and similar.
Ebola va Ebola kabi yuqumli kasalliklar bevosita aloqa orqali, xususan tana suyuqligi orqali odamdan odamga yuqadi. Ayni paytda cho'chqa grippi, SARS, ya'ni o'tkir respirator sindromi havo orqali yuqadi, dedi angliyalik olim. Angliyadagi Reading universiteti virusologi Ben Newman Ebola virusini tana suyuqligi orqali yuqadigan orttirilgan immun taqchilligi virusiga taqqoslash to'g'riroq bo'lishini aytdi.
HIV is infecting millions across the earth right now. Ebola has infected fewer than 5,000 people.
Hozir dunyo bo'ylab millionlab odamga OITV yuqyapti. Ebola tarixida bu kasallik 5000 dan kam odamga yuqqani ma'lum. Ebola hayot uchun juda xavfli kasallik. U keng tarqalmagan va faqat Afrikaning Sahroyi Kabir mintaqasidan quyida joylashgan mamlakatlarda uchraydi, deydi angliyalik olim Ben Newman. Unga ko'ra, inkubatsiya davri 2 kundan 21 kungacha bo'lgan Ebola virusi yuqqan odamning taxminan 60% nobud bo'lgani sababli jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Epidemiologlar taxminicha, Ebola virusi Afrikaning tropik mintaqalaridagi turli hayvonlardan, xususan meva ko'rshapalaklardan odamlarga yuqqan. Mutaxassislar fikricha, Ebola virusi odamlarga mazkur kasallikdan o'lgan hayvonlar bilan kontaktda bo'lgan yoki o'sha kasallikdan o'lgan hayvonning go'shtini iste'mol qilish orqali odamlarga yuqqan. Ebola virusi birinchi marta 1976-yilda Zaire davlat, hozirgi Kongo Demokratik Respublikasining tibbiy xizmat deyarli bo'lmagan qishloqlarida tarqalgan.
Hozirga qadar Afrika davlatlarida Ebola'dan nobud bo'lgan odamlar soni 700 dan oshgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz va navbat endi qurultoy eshitirishiga. Bugungi mavzu G'azodagi vaziyat. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun yaqin sharqdagi harorat nuqtasidagi bo'layotgan voqealarning ildizi, kechasi, buguni va iloji bo'lsa istiqbolini muhokama qilamiz. Avvaliga bir xabar. Isroil va Hamas o'rtasidagi erishilgan o'tashni to'xtatish kelishuvi buzildi. Bu o'sha juma kungi hodisa. Eshitirishimiz balki yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishilgan kelishuv sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tganidan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlanganidan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramasdan o'tga ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani va 200 nafari jarohat olgani bildirildi. Bu eng so'nggi yangilik. Bugungi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lkasidan bir necha kilometr uzoqda turgan Isroilda yashaydigan vatandoshimiz o'zbekistonlik Ravshan aka. Ravshan aka, assalomu alaykum. Eshitirishimizga xush kelibsiz.
Ha, assalomu alaykum. Rahmat.
Qanaqa tinchlikmi? Ya'ni otasi kesin buzilgani bilan nimalar sirenalar yo'qmi? Sizga bir nima yo'qmi? Xavotir yo'qmi? Qanaqa endi vaziyat Isroilda?
Bir yarim soat oldin sirena bo'lmadi-yu, lekin osmonda pustin, ya'ni kenglik odam yo'q joyga tushdi, ikkita raketasi tushdi ularni.
Ha, bir o'lim yetim yo'qmisizlardan, ha, yaxshi.
Yo'q, o'lim o'lganlar yo'q, faqat odam yashamaydigan joy kenglikka tushdi.
Ha, rahmat. Ravshan aka, eshitirishimizda mana Saudiya Arabistonidan talabi ilm, o'sha yerda ilm o'rganayotgan, islom ilmini o'rganayotgan Abu Mustafa. Abu Mustafa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi, alhamdulillah.
Endi Saudiyada ham muhokama bo'lyaptimi? Endi mintaqa bir endi sizlarga yaqin joy esa baribir. Mana shu G'azodagi voqealar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudiya Arabistonida juda ko'p insonlar tarafidan shaxsiy o'zaro o'tirishlarda muhokama qilinyapti. Undan tashqari masjidlarda imomlar xutbalarda gapirishyapti va u yerga duolar qilishyapti. Xususan xabarim bo'ldi, Ramazon oyida roza fitrlarini ana shu G'azoga jo'natganlar haqida xabarim bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi musulmonlarni hozir eng qalbini og'ritib turgan masalalardan biri bo'lib turibdi G'azodagi bo'layotgan voqealar.
Saudiya Arabistonida muhokama qilinyapti. Saudiya Arabistonidan tashqarida masalan Stokgolmdagi o'zbek musulmonlarining vakili biz bilan aloqada hozir Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, endi satarapti qanaqa, endi biroz masofadan turib qanaqa ko'rinyapti bu masala?
Endi bu yerda bilasizmi, mana shu G'azodagi qirg'inbarot boshlangandan beri dunyo jamoatchiligini bo'layotgan Isroilni mana shu bosqinchiligiga nisbatan bo'layotgan reaksiyasi ikki xil mening nazarimda, kuzatishlarimda. Dunyodagi barcha xolis insonlar mana shu Yevropa davlatlarida bo'lsin, boshqa musulmon davlatlarida bo'lsin, mana g'azab kuni munosabati bilan türlü kıl namayişler üyüştürüp, narazılık namayişleri buldu dünyanın türlü memleketleri de. Lekin şimdi karamazdan, ekser Müslüman devletleri de, bana şimdi narazılık namayişleri hem ötküzülmedi, cümleden Saud Arabistan'ı deyen. Müslüman devletlerini, bana şu İsrail'in kılayatken tecavüzüge nispeten münasebeti, hazırça fakat küzetçiden ibaret bulup durdu. Hatta Cenubi Amerika devletleri, özlerinin ilçilerini çakırıp aldı İsrail'den. Bunlarını kılayatken bana şu cinayetlerini karalap devlet tarafından bayanatlar verildi. İki kıl pozisiye var. Adli halk kollak kuvvetliyetti Gazanı, hükümetler İsrail devletini kollak kuvvetliyetti. Benim küzetçilerim şu.
Şimdi bu Muhammed Salık Abut'un fikirleri edip, ta'kidlab qo'yamiz har holda. Endi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lgasini o'rgangan va Falastinga bir necha marta borgan, Falastindagi rahbarlar o'sha Yasir Arafat, boshqalar bilan o'z vaqtida uchrashgan Shohidaxon Yoqubova o'tiribdi. Shohida Yoqub, mana turli fikrlarni eshitdingiz, biroz Isroilga qarshi bo'lyapti gaplar ancha. Endi balans uchun siz nima deya olasiz? Ya'ni bu tarafni Falastinning problemasi nima? Siz bilasiz mana shu Falastin rahbarlari bilan uchrashgan sizning mavzuingiz o'zi bu. Bir shaxsiy
suhbat. Bu problema bu yerdan mana pro Isroil yoki pro Falastin, pro arab bo'lish mumkin emas, chunki muammo juda ham murakkab. Ham yahudiylarning haqqi shu yerga haqqi bor, ham falastinliklarning u yerga haqqi bor. Lekin bu gap isroilliklarda, falastinliklarda faqat emas. Bu yerda turli bir faktorlar ham bor. Masalan, arab davlatlariga davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ha, masalan, arab ko'chasi biz Arab Street'da aytganimizda xalq, millat, odamlar albatta shu hozirgi G'azo bo'lgasida bo'lgan dahshatliklarda norozilik bildiryapti. O'sha Facebook'da, sotsialni sitlarda, har yerda. Ammo biz hech qanaqa haliyam hech bir arab davlatda katta namoyish ko'rmadik odamlarning namoyishi. Namoyishlar masalan Fransiyada, Germaniyada, Britaniyada bo'lganlar, lekin arab davlatlarida bo'lmadi.
Balkim bo'lgandir Shohida, mana Abu Mustafa o'tiribdi shu yerda Saudiyadan. Abu Mustafa bo'ldimi, bir namoyish bo'ldimi Saudiyada?
To'g'ri, arab davlatlarida namoyish bo'lmadi degan gaplarga qo'shilaman. Chunki namoyishlar bilan bilmadim bir narsa hal bo'lishligiga ko'pchilik ishonmay qolgan hozir. Vaqtinchalik masalan to'xtashligi mumkin, lekin deyarli 60 yildan beri bu muammo bor. 60 yildan beri ma'lum bir vaqtlarda xohlagan vaqtda kelib.
Marhamat, nima Shohidaxon, marhamat, demak fikringizni yakunlang.
Misrni oladigan bo'lsak, nima uchun Misr hozir shu vaqtda G'azo bo'lgasi bilan chegarani yopdi? Shuncha odam o'sha G'azoda o'tiribdi. Bilasiz, bu dahshat bir joy. Bir necha marta bo'lganman, dahshat. Ham qadrgi tinchlik paytida o'sha yerda yashay bo'lmaydigan bir narsa. Juda ham ko'p odam, hech narsasi yo'q. Va hozir Misr nima uchun chegarani yopdi? Shu odamlar qayerga borsin? Ularga ketadigan yer yo'q, faqat dengiz. Mana bu arab davlatlarining umumiy bir munosabati Falastin bitlariga. Afsus.
Shohidaxon, mana shu yerda men sizga bir narsa aytib o'tay.
Muhammad Solih Abutov, Muhammad Solih Abutovga so'z beramiz endi. Marhamat.
Bu yerda faqat arab davlatlarini, ya'ni tanqid qilyapmiz. Bu to'g'ri. Sisi bo'lsin, boshqa arab davlatlari, mana Saud qirollari bo'lsin, bular hammasi Amerikaning chizgan chizig'idan chiqolmaydi. Bularning tashqi siyosati bularni mustaqil emas bular va bularni chetlashda aytar o'sha
g'arbga to'lab
o'tishdan mana shu yerda 200 amatligini gapirib o'tishimiz kerak.
Xo'p, xo'p, gapiramiz, vaqtimiz ko'p. Shohidaxon,
lekin bu yerda yana bir narsani aytib o'tay.
Marhamat.
Arab davlatlarining falastinliklarga munosabati nihoyatda salbiy. Masalan, nima uchun haligacha Livanda shu Falastin qochqinlarga pasport berilmayapti? Nima uchun boshqa bir davlatlarda falastinliklarga, aslan falastinliklarga pasport, hech qanaqa hujjat berilmayapti? Bunaqadar bu nima munosabat shu odamlarga? Shuncha yildan ular haligacha qochqinlar.
Yo'q, qarang endi, men Shohida.
Men nafaqat arab davlatlarini tanqid qilaman, lekin ularni avvalambor tanqid qilaman, chunki shuncha yildan beri shuncha pulga ega bo'lib, Isroil bilan masalan Emiratlar bilan katta bir moliyaviy munosabatlar bor. Biz hali bilmaymiz, hali oshkor qilinmayapti, lekin finansiy transaksiyalar bo'lyapti. Nimaga uchun shu arab davlatlarda shuncha ko'p arab davlatlar bitta Isroil bilan hech qanaqa hech narsa qila olmayapti? Ha, albatta, AQSh bu Isroilning eng asosiy ittifoqdoshi. Lekin bu dunyo katta-ku.
Dunyo katta, endi qarangda Shohidaxon. Nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitilar ekanda, nog'orani ichida o'tirgan odamga malol kelishi mumkin ekan. Endi o'sha nog'orani ichida o'tirgan odam Ravshan aka, sizni gaplaringizni eshitaylik g'azo bo'lgasidan. Bu tashqaridan ko'ringan kabi bir nimami, dahshatlimi, nima bo'lyapti o'zi ichkarida, ichkari g'azoda?
Ravshan aka, Misrda nimaga yordam bermayotganligi haqida gapirmoqchi edi.
Marhamat Ravshan aka.
Misr bu yerda anaqa Falastin bilan Isroilni yarashtirishga necha marta harakat qildi. Falastinning mavzu terrorlar nima deydi? Nima dogovorni buzaverishdi. Shuning uchun Misr prezidenti ham уже chaqirdida buning uchun. Shuning uchun manimcha shu uchun anaqa qildi ular.
Yo'q, men savol beraman. Ravshan aka, endi
siz tarixni, siz bir aniq faktlar siz gapiryapsiz. Siz yaxshilab o'rganing avval.
Ravshan aka, siz poseleniyada yashayapsizmi yoki qayerda siz poseleniyada yashayapsiz? Bu poseleniya bir
okupirovanda. Ravshan aka Isroilda ishlaydi, Samarqanddan kelgan. Xo'p, Ravshan aka, endi o'sha mana shu yahudiylar nimada ayblayapti arablarni? Bu tarafni fikrini aytingda siz. Nimada ayblayapti? Nimadan norozi?
Ularning asosiy noroziligi chiqib ketsin yevreylar bu yerdan dedi. Bo'ldi. Yer bizaniki, ya'ni ana Yerusalim Quddusdagi masjidni bizaga bersin, chiqib ketsin Isroil.
Arablar aytadi.
Yevreylar chiqib ketsin.
Ha, yahudiylar nima deydi?
Yahudiylar bizga chiqib ketmaymiz, bu yerda bizlarning qondoshlarimiz, biz shu yerda yashaymiz deb. Endi shuning uchun asosan mana shu ikkovlar o'rtasida mana shu yer ustida urush.
Endi siz bir o'sha yerda musulmon bo'lib turib bir ola qarash, bir kamishtirishni sezasizmi? Endi o'zbekistonlik musulmon sarqoldi o'sha yerda. Ravshan aka?
Ha. Yo'q, men kamsitmayman. Masalan, men bugun ham ko'chada yuribman. Paranjida faqat ko'zi ko'ringan ana arab ayollari, qizlari bemalol yurishibdi. Bu yerda yov qarash, unaqa narsa yo'q. To'g'risini aytaman. Ishlaydigan xona,
Abdulloh akaning gapi,
musulmonsan yoki unaqasan, unaqa gap yo'q. Dasi menga musulmonmisan, namoz o'qish uchun deb menga vaqt ajratibman deb agar xohlasa. Lekin o'yligimdan bu narsani meni qilmaydi o'sha ketgan soatimni. Masalan, yarim soat namoz o'qidigan bo'lsam, o'sha narsa ish soatidan o'qib ketaveraman. Bu narsaga qarshiligi ham yo'q, din erkin.
Ravshan aka fikrlari edi, g'azo bo'lgasidan Isroilni hozir mana butun dunyoni nazarida tikilib turgan. Endi g'azo bo'lgasidan sarnaridagi bir yaxshi bir joy bor, Rafoq, voy, Saudiya Arabistoni. O'sha yerda Abu Mustafa ukamiz gapirmoqchi, marhamat.
Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, hozir aytilyaptiki, necha marta kelishuvlar tuzildida, bu kelishuvlarga vafo qilinmadi deyilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida yahudlarni ta'riflab ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum deydi. Ular bilan qachonki ahd tuzsangiz, bironta toifa chiqib turib bu ahdni buzaveradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga 1400 yil oldin Qur'onda bularni kimligini sifatlab bergan. Shuning uchun bu kelishuvlar bir foyda bermaydi degan fikrda ko'p musulmonlar hozir bu narsalarga ishonmay qo'ygan. Vaqtincha bir urushlar to'xtaydi, yana xohlagan vaqtda bir narsani bahona qilib musulmonlarni kelib qirg'inbarot qilaveradi. Dunyo hamjamiyati boshqa taraflarga juda qattiq e'tibor beradi. Masalan, Ukrainada tushgan Malayziyani samolyotiga juda qattiq hozir e'tibor berilyapti. Lekin aslida G'azoda bo'layotgan narsa juda ham achinarli. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar, masalan, Suriya bo'lsin yo boshqa mamlakatlarda urush bo'layotgan bo'lsa, u yerga insonparvarlik yordamlari yetkazishlik imkoni bor. Lekin G'azoga insonparvarlik yordami yetkazishlikni ham imkoni yo'q. Shu darajada og'ir holatga keltirilgan. Hatto xabarlar bor, bundan bir necha yil avval Turkiyani yordam kemalari ketayotganda ularga qilingan muomala ham dunyo hamjamiyati tomonidan unutildi. Hozirgi kunlarda ham ularga hech qanday insonparvarlik yordami yetkazilmayapti. Shu darajadagi holatga ham dunyo hamjamiyati ko'z yumib jim turibdi. Bu juda ham achinarli, juda ham og'riqli bir masala o'zi aslida.
Endi jumladan arablar hamda, ya'ni Shohidani gapi shu. Endi Abu Mustafa aka, endi shu o'rinda doktorlarni gapi bor. Oqibat nimas, ildizni, sababni davolash kerak dedi. Shu ma'noda bir tarixni so'rasak, mana shu Yaqin Sharq bo'yicha tarixchi, olim, islomshunos Muhiddin aka Shirinov hozir biz bilan aloqada Istanbuldan. Demak, ildizlar haqida gapirib bering. Mana shu bo'lgada tinchlik bo'lmaganini ildizlari sabablari qayerda, Muhiddin aka?
Buni ildizi o'sha yerda o'zini, vatanini, yurtim deb tug'ilib o'sgan bir katta arab falastinlik arablar, xoh ular musulmon bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, o'shalarga o'sha yurtda qachonlardir yashagan va otchilik bo'lib bugun o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin o'zlariga vatan qilamiz deb u yerga joylashgan yahudiylarni kelib o'sha yurtni butunlay bizning yurtimiz butunlay chiqib ketishlaringiz kerak shakldagi munosabatdan kelib chiqadi bu muammoni ildizi va to mana shu yerda kim nimaga haqqi bor, kim qayerda yashashi huquqi bor, vatandan quvilganlarni qaytish huquqi bormi yo'qmi, ularga nega bu haq berilmayapti yoki bugun dunyoda bosib olingan okupatsiya deymizmi qilingan bir yurt bor, u ham bo'lsa Falastin. Mana shunga dunyo hamjamiyati bir yechim topib taqdim etmagan, o'shandan o'sha yerda menimcha bu muammoning ildizi. To mana shu muammo hal etilmas ekan bu muammoni yechimi hamma taraflarni qoniqtiradigan bir yechim taqdim etib o'sha hozir muammo konfliktda bo'lgan ikki tomonga shu narsa taqdim etilib berilmas ekan bu muammo turli ko'rinishlarda davom etadi. Mana intifoda deyishadi, o'sha qo'zg'alishni birinchisi o'tdi, ikkinchisi o'tdi va bu o'sha shaklda davom etadi. G'azoga ham Isroilni bu birinchi kirish emas, bundan oldingi kirishlar ham bo'ldi, unda ham juda ko'p begunoh insonlar qatl etildi. Demak o'sha illat, o'sha ildiz, o'sha muammo u yerda qolar ekan, muammo turli ko'rinishda davom etadi.
Muhiddin aka, yana bir savolim bor edi. Nima uchun bu narsa o'zbeklarni ko'proq to'lqinlantirmoqda? O'zbeklar o'zini muammolari qolib, jaslitdagi, O'zbekistondagi o'sha musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlar qolib, o'sha g'azoni ko'proq o'ylayapti. Nima uchun o'zbek musulmonlari uchun juda dolzarb, muhim bo'lib turibdi bu narsa? Zotan mana Ravshan akamiz bemalol ishlab yuribdi o'sha yerda. O'zbeklarga hali bir yahudiylardan tashlangan joyi yo'q. Nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Muhiddin aka,
endi Falastin muammosiga musulmonlarni yondashishi bu yerda bilasiz, o'sha Masjidul Aqso payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isroga chiqishdagi masjidlari o'sha Quddusda joylashgan va islomda uchinchi eng bir savoblari boshqa masjidlardan ajralib turadigan masjid aynan o'sha yurtda. Ikkinchisi o'sha aytganimdek musulmonlar o'zlarini shu dunyodagi va holatga nisbatan munosabat shakllanayotganda o'z o'zidan o'sha Isroil Falastin masalasi ularga yetib kelgan bo'ladi. Yana bir nuqtasi, ommaviy axborot vositalari doimiy yoritib keladi va o'sha muammolardan insonlar xabardor bo'ladi. Odamlarni bir narsaga munosabati shakllanishi odatda o'sha masalalar to'g'risida xabardor bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Endi bizni o'zimizni o'sha kamchiliklarimizdan biri dunyodagi bo'layotgan holatlarga har turli shaklda reaksiya berish bu insonni hali ham hayot ekanligini va hayotda nimadir qilmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Bu nuqtai nazardan bu yaxshi. Ammo ayni paytda u inson o'sha o'ziga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan muammolarni yechishiga ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi, ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar bizni ichimizda mana shu nuqtada o'sha narsani unutayotganlar bo'lsa, demak bu to'g'ri qarash bo'lmasa kerak, chunki inson o'zini muammolarini ham birinchi navbatda yechish kerak. Bo'lib hamki siz aytgandek, agar o'sha muammo faqat mahalliy yoritilayotgan bo'lsa va o'sha muammoni yechishniga ham insoniy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan uning o'zi birinchi mas'ul bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha muammolarga keraklicha vaqt ajratish kerak bo'ladi. Undan ortda emas u, o'shani qilayotib ayni paytda boshqa muammolarga ham uning agar qatnashuvi miting yoki boshqa tadbirlarda qatnashib muammoga yechimiga muammoga yechim izlashda ko'maklashishi, bu albatta bu ham yaxshi. Ya'ni uni ham qilish kerak, uni ham qilish kerak. Boshqa musulmonlarni o'zbek yoki boshqa musulmonlarni turli muammolariga kam e'tibor berayotganligi bu bir jihatdan bizni yana ommaviy axborot vositalarida butun dunyo anglab yetadigan tilda xabarlarni yetkazmayotganligimiz. Al Jazeera bizga inglizcha, arab tilida o'sha arab olami yoki butun dunyodagi muammolarni yetkazayotgan bo'lsa, bizni o'zbek bo'lsin, boshqa turli musulmon qavmlarini o'zlarini muammolarini yetkazadigan ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak va bu dunyo anglaydigan tillarda ham bo'lishi kerak. Bu yerda bizning o'sha ma'lumotlarni yetkazishdagi kamchiligimiz, bilasiz, nafaqat dunyo anglaydigan tilda, hatto o'zbek tilida ham bizni o'sha hukumatni bugun berayotgan xabarlariga muqobil bir xabar manbalarimiz shakllangan
emas. Muhiddin aka, rahmat. Endi mana hozirgi suhbatimizni o'zi ham o'sha siz aytayotgan kamchilikni to'ldirishga qaratilgan, ya'ni biz Isroil g'azo muammosini ildizlarini mana sizdan o'rgandik, bildik, muhokama qilyapmiz. Shohidaxon, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu masala nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Chunki bilsangiz, mana shu yaqin sharqdagi IShID bilan bog'liq holatda, o'sha qabrlarni buzish holatida navbatdagi nishon Shohizinda degan gaplar chiqib ketdi-da. O'sha Samarqandga ham boramiz. Ya'ni dunyo globalizm bo'lgan sari O'zbekiston bilan bog'liqlik oshib boraveradi. Qancha nima uchun muhim bizga mana shu g'azodagi voqealar? Shohida. O'zbeklar uchun.
Bizga nima uchun? Albattaki muhim, chunki g'azoda emas, bu nafaqat g'azo muammosi, bu butun Falastin masalasi. Va albatta, chunki Quddus masalasi. Quddus bu butun musulmonlar uchun bir katta joy, Al-Aqsa masjidi ham. Nima masalan, nima uchun Al-Aqsa masjidi ichida Isroil askarlari bor? Nima uchun masalan men Al-Aqsa masjidiga borishim uchun pasportni ko'rsatishim mumkin, u ifoda qilishim men musulmonman. Masjidda ichida askarlar bor. Shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Falastinliklarga juda ham katta nimalar qilinyapti Isroil nimadan tarafidan. Masalan, bu yerda aytib o'tilmaganki, g'arbiy sohildan falastinliklar G'azoda G'azoga hech qachon borishmayapti. Ularga ijozasi yo'q va G'azo bo'lgasidan falastinliklarga g'arbiy sohilga ham bormaslik mumkin. G'arbiy sohildagi falastinliklar hech qachon Quddusga ham borishmaydi, chunki ularning ijozasi yo'q. Har bir yerda ijoza kerakli falastinliklarga. Bu dahshat bir masala. Lekin falastinliklar ko'plarida pasport ham yo'q. Pasport bo'lganida, lekin pasport ham hozir yo'q o'sha. Juda ham katta muammolar. Lekin g'azo bo'lgasida bu nafaqat bu albatta bu butun nafaqat butun musulmonlarning problemasi, butun dunyoning problemasi. Qarang, bu kunda 21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. Va butun dunyo o'tiribdi, hech kim Isroilga shu boykot qilinyapti. На поставку военного оборудования. Нима учун масалан Владимир Путинга ҳозир катта санкциялар берилияпти? Нима учун Исроилга ҳеч ким санкция нима қилмаяпти, маъқул қилмаяпти? Бу мумкин эмас. 21 асрда мактабларда, биласизми, шу мактаблар вообще дахшат аҳволда, БМТдаги ҳозир бўлгасида мактаблар.
Энди Шохида ўша мактабларнинг устида ustiga chiqib o'qotishyapti Hamas jangchilari degan gap bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana Ravshan aka yuribdi-yu, bemalol yuribman dedi. Ravshan aka, sizga birov kamsitdimi masalan Isroilda? Urdimi, so'kdimi?
Gapiring. Yo'q, kamsitgani yo'q.
Boshqalarichi, boshqa musulmonlarichi?
Yo'q, mana oldimda ishlaydigan musulmonlar hech kim bir-birini kamsitgani yo'q.
Shohid aka, keling, masalani global olaylik.
Yo'q, men Ravshan aka gapini eshitdik. Ravshan aka gap bergan, yo'q.
Mamlakatning ichida yurgan odamni kamsitmayotgandir. Lekin nega uchun Isroil davlati BMT tomonidan belgilangan o'sha 67-yildagi belgilangan chegaraga qaytmayapti?
Xo'p, bu masalani ko'ramiz. Nima?
O'sha kelishuvga
lozim
bo'lgan.
Birovchalar aka ham gapini eshitdik. O'sha g'azo bo'lgasida ichkaridagi odam gapini-da, endi bizlar uchun
xabar emas. U lekin Abdulla u ichkarida emas, u tashqarida. G'azo bo'lgasida.
U Isroilda u.
Isroilda.
Isroilda
emas. Faqat Falastin, bu Isroilda yashayapti aslan.
Endi masalani boshqacha qo'ysak-da,
bir gapirsam.
Ha, mayli, marhamat. Demak, Saudiya Arabistonidan o'sha ilm o'rganayotgan talibimlardan, o'zbek talibimlardan Abu Mustafa, marhamat, so'z sizga.
Adashmasam 2009-yil yanvar oyida shu g'azoga Isroil bostirib kirib, juda qattiq qirg'in barot qilgan, hammanglarda esinglarda bo'lsa kerak. Shunda Al Jazeera kanalida bir oilani ko'rganman. U oila ukrainalik bo'lgan aslida. Ukrainalik bo'lsa ham shu g'azo sektorida yashaydigan oila bo'lgan. Shu oiladagi er chiqib gapirgan: meni ayolimi, farzandlarimi o'ldirishdi. Ular hech qanaqa Isroilga qarshi kurashadigan insonlar emas edi. Ukrainalik edi bu. Hatto arab emas edi deb gapirgan. Ya'ni
Bu yerde hazır Ravşan Eken'de misal kılıyorsunuz. Bu kişi İsrail'de içi deyken. Lekin biz Gazza'da içi deki Müslümanlarda, Gazza'da içi deki adamlar hakkında gelişeylik. Bu yerdeki adamlarda halatları, bu yerdekiler ne fakat Müslüman, Nasrani buseyem, Budist buseyem, başka din vakili buseyem, onlarca hepsi de kırgın barat kılığı yaptı. Mesela Birleşke Milleti Taşkilatı'nın adamı bulsun, hiç kimi itibarga alınma yaptı. Bir tane seni aytaman ki, Yahudiler gözüden başka insanlarını, hatta ki şunaki akideleri var, kitaplarda okuyanmış, biz için Allah da Allah başka insanlarını hizmetimiz için yaratken, biz için yaratken, fakat biz onlardan korkup gitmesliğimiz için adam şekilde yaratken deyip şu derecede pas nazar bulan karaydı bizge. Şunun için bunlar Arap olsun, Özbek olsun, başka millet olsun, acırat mıydı bunlar?
Ravşan Ake, siz koşuldunuz mu bu gepke? Ravşan Ake değil, Ravşan Ake, merhaba. Ravşan Ake'ye söz verirlik. İsrail içiden. Ravşan Ake, merhaba.
Maşu kaptı, bana bir iş tuttum. Şimdi İsrail, yani bitti sabah, bunlar diyeyim, yani yomun kredi bunun arzası. Yevreler uzunu hudu odayı nima qiladi bizlar o'rlinovchilar past tabaqasilar degan ma'noda qolgan odamlar bular uchun xizmat qilish kerak degan ma'noda bir xillar gapirganda bular jahli chiqqan asosan mana shuni ham aytib o'tmoqchi edim
endi bitta nuqtaga keldi nimamiz bahsimiz
lekin bir gapirib olay nima
borki bu
yerda gapirasamiz yo'q bahsni bitta nuqtasiga keldikki xo'p Isroil o'zini himoya qilayotgan ekan bir davlat sifatida o'zini himoya qilayotgan ekan o'zini fuqarolarini himoya qilayotgan ekan o'zini odamlarni himoya qilayotgan ekan nimaga balkim bundan o'rnak olishimiz kerakdir shu ma'noda boshqa davlatlar o'rnak olish kerakdir bundan men buni Muhiddin aka Shirinovga bermoqchi edim har holda olim odam Muhiddin aka siz nima deb o'ylaysiz o'zini fuqarolarini himoya qilish o'z davlatini masalan biz o'zimiz davlatimizni himoya qila olmadik ruslardan bundan 130 yil oldin va hozir ham o'sha diktatordan himoya qila olmayapmiz o'zimiz davlatimiz, o'zimiz fuqarolarimizni. Shu ma'noda balkim o'rnak olishimiz kerakdir. Muhiddin aka nima deb o'ylaysiz?
Yo, Isroil o'rnak davlat bo'la olmaydi. Sababi o'sha ko'p aytiladi. Isroilning siyosatini agar tahlil qilsangiz yoki o'sha yerda bo'layotgan voqealarni e'tibor bersangiz, o'zlari aynan katta bir zulmga Gitler tomonidan uchrab, bir genotsid yoki o'sha katta bir zulmga uchrab hokimiyatga kelish bilan boshqa bir xalqni xuddi shunday zulmga uchratayotgan ya'ni istab istamasdan balki planlashtirib balki planlashtirmasdan terrorlarda ularni olib borayotgan siyosati xuddi o'sha o'zlari aslida tarixda uchragan zulmga boshqa bir xalqni ro'baru qilishga olib kelyapti bunday davlat hech qachon boshqa bir yurtlarga o'rnak bo'la olmaydi ammo ular o'zlarini yurtida tartib etayotgan ba'zi cheklangan bo'lsin fuqarolar guruhiga tatbiq etgan qoidalarni asli uni maslari bo'lmish manbai bo'lmish boshqaruv tizimlariga bog'liq bo'lishligi bordir ya'ni biz agar o'zbekistonda hozirgi avtoritar tizimdan ko'ra ham hukumatdagilarga ham xalqqa demokratik tizimga faqat so'zda emas amalda o'tishi yaxshiliklar keltirishi yoki o'sha yerda mavjud xatolarni kamayishga olib kelishini nuqtai nazardan o'shani bo'lishini istasak bu o'sha tizimni bir qismini tatbiq etgan va ayni paytda ko'plab xatolarga yo'l qo'yib bugun dunyoda eng katta muammoni sababchilaridan biri bo'lib turgan Isroilning siyosatidan biz o'rnak olishimiz menimcha unga hojat yo'q.
Muhiddin aka Shirinovning gaplari edi. Endi boshqalarning fikrini ham eshitmoqchi edim. Bu masalan,
siz mana
gapirdingiz. Muhammad Salqobovga so'z beramiz. Ya'ni o'zini xalqini, o'zini vatanini, o'zini shariatini himoya qilishda balkim o'rnakdir bu narsa. Ya'ni savol takrorladim.
Avvalo yahudiylarni oddiy xalq, yahud xalqi bilan mana bu hozirgi davlatni ushlab turgan rejimni ajratib olaylik. Oddiy yahud xalqi hatto o'sha rabbinlari ham yevropa davlatlarida yashaydigan rabbinlar qarshi bugungi isroil davlatiga uni olib borayotgan genotsid siyosatiga va o'sha isroilni o'zidagi oddiy xalqi qarshi mana shu bugungi sahiyoniylarni qilayotgan jinoyatlaridan
yo'q mana qarangda muhammad solih o'zbekistonda o'zbekiston fuqarolari masalan aytaylik tashqaridagi o'zbeklar borib pasport olish juda qiyin o'zbekistonni o'zlarini pasport olishi ham juda qiyin. Vaholanki har bir yahudilik vatandoshlikni aeroportda olishi mumkin. Aeroportda pasport olishi mumkin. Ular inson huquqlari ta'minlangan, ya'ni
tabiiy Karimov rejimi mana shunday musulmonlarga, o'zbek xalqiga hech qanaqa bir yon bosmaydi. Ularni o'ylamaydi, qayg'irmaydi. Biz Karimovni oxlamaymiz, uni bilamiz.
Yo'q, tarix bizga yaxshi muallim bo'lishi mumkin. Tinchlik, murosa maqsadida. Nima deymiz? Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. Ravshan aka, rahmat qatnashganingiz uchun. Sizga endi nima deydi? Sizni tilagingiz alohida, sizga ham muhim o'sha tinchlik bo'lishi. Bordi keldi nuqtai nazardan.
Tinchlik bo'lsin. O'z sizlar bilan gaplashadigan paytim ham bir marta sirena bo'ldagi eshitgan bo'lsangiz.
Ha, eshitmadik. Mayli, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.